Як це можна осягнути? Тож, три особи трійці окремі, але Бог єдиний. Навіть якщо ми розуміємо логічні причини того, чому церква дійшла до цієї доктрини, вона все одно збиває нас з пантелику. Утім, чимало понять, з якими ми стикаємося в житті, також спантеличують нас, залишаючись водночас правдивими. Поміркуйте хоча б про вищу математику чи складність сучасної фізики. Оскільки ми говоримо про природу Бога, як правдиве розуміння не може становити подібної трудності? Запропоновано чимало аналогій для концепції трійці. Наприклад, отець церкви Григорій Ніський порівняв трійцю з веселкою, у якій єдиний промінь світла розбивається на різні барви, що плавно переходять одна в одну. Але жодна з цих аналогій не відображає належно безкінечну складність осіб, які відокремлені у своїх стосунках, але водночас зберігають єдність. Фактично, якщо завести їх задалеко, ці аналогії зазвичай вводять в оману. Зрештою, найглибшим джерелом розуміння чи підтвердження триєдиної природи Бога є особиста зустріч. Бог зустрічає нас у трійці в той спосіб, якого жадає кожне людське серце. Кожен хоче знати, що його особисте життя пов'язане з джерелом усього життя. Як створіння, я прагну знати, що я пов'язаний з Творцем. Всякий чоловік і жінка також прагне пізнати добрий і повний любові характер свого Творця Бога. Тільки трійця християнської віри заспокоює ці бажання. Бог-творець у християнстві – це недалекий, недосяжний, осудливий Бог ісламу. І він не розчинений у творінні так, що годі його знайти, як це ми бачимо в релігіях Сходу. Отець перебуває поряд з нами як син, коли ми зустрічаємо Бога в особі Ісуса. Бога з людським обличчям, як полюбляв казати папа Бенедикт. Ба більше, силою Святого Духа цей Бог оселяється в нас. Бог дає нам своє життя. Святий Дух дає нам змогу втілювати Божу волю з усіма її вражаючими вимогами. Ми в жодному разі не повинні переходити в оборону, коли йдеться про трійцю, як багато хто робить нині. Навпаки, коли її належно розуміти і тлумачити, вона пояснює біблійні звістки про Бога як єдиного Бога, що існує в трьох рівних особах, як Отець, Син і Святий Дух. Трійця також задовольняє найглибші потреби людського серця, пропонуючи глибину духовності, що невідома будь-якій іншій релігії. І аж ніяк не будучи слабким місцем, що наражає нас на небезпеку ісламської пропаганди, вона може, якщо її подати в привабливому світлі, привернути мусульман до Христа. Мені згадується випадок з Фарідом, який спочатку був номінальним мусульманином, що 1993 року прибув до Сполучених Штатів на навчання. Він потрапив під вплив МСА і згодом долучився до її лав та займався пропагандою ісламу. У дебатах з християнами він доводив, що трійця – це ідолопоклонство, або, як мусульмани називають його, ширк. Але в тих самих дебатах він виявив слабкість власної позиції, коли був змушений доводити, що Ісус не помер на хресті, а лише робив вигляд, як у це вірять мусульмани. Хоча його й попереджали не досліджувати цієї теми, Фарід став вивчати історію першого століття. Він дійшов до першоджерел так само, як ми радимо всім християнам. Фаріда вразила довершеність апостольського вчення, ретельність, з якою була укладена Біблія, а також переконаність апостолів та їхніх учнів. Невдовзі він відмовився від пропагандистських кампаній МСА, чим раз більше заглиблюючись у християнське богослов'я. Фарид дійшов до розуміння того, що Писання не лише не відкидає трійцю, а й що це єдине логічне пояснення того, про що розказує нам Новий Завіт. І, крім того, логічне і несуперечливе, так само, як принцип корпускулярно-хвильового дуалізму у фізиці був єдиним імовірним, хоча й неправдоподібним та гадано суперечливим способом пояснити світ. Урешті-решт, пошуки Фаріда довели його до межі цілковитого виснаження, коли у своїй уяві він лежав під брамою міста Божого. У той момент він став благати Бога врятувати його, якщо на те Божа воля. Я відчув дивне почуття Божої любові, немовби він говорив мені, що я належу йому, що він любитиме мене і дбатиме про мене решту мого життя і згодом. Цей досвід спонукав Фаріда присвятити себе новому життю християнина. Він не вважав уже Бога Аллахом, далекою істотою, яка спостерігала за його життям, зважуючи ніби на терезах його добрі та лихі вчинки. Радше Бог став вічним отцем Фаріда, безкінечною сутністю, яка дбає про мене особисто, хоче, щоб я був цілковито відданий йому. Трійця і християнська духовність. Справжнє розуміння Трійці і природи Бога не лише веде чесних, правдолюбних мусульман до Христа, а й дозволяє вам і мені жити повнішим та осмисленішим життям. Трійця дає нам змогу краще зрозуміти біблійне вчення про те, що Бог – це любов. Любов не може існувати без того, кого люблять, і саме тому Аллах та будь-яке унітарне розуміння – веде до холодного, відчуженого Бога. Сутність біблійного Бога в переплетеній триєдиній природі Отця, Сина і Святого Духа. Ці троє повсякчас спрямовують любов одне на одного і отримують любов навзаєм. Трійця існує як досконала спільнота самопожертви. У земному житті християни насолоджуються участю в цій спільноті завдяки присутності в них Святого Духа, і в прийдешньому світі ми поєднаємося з трьома іпостасями Бога в досконалій любові. Трійця узагальнює нашу остаточну надію. Що може бути вагомішим у нашій вірі? Наш досвід Трійці – це фактично повсякденна частина звичайного християнського досвіду. Ми згадуємо Трійцю щоразу, коли читаємо Господню молитву. Наш Небесний Отець дає нам щоденний хліб через Ісуса Христа. Отець прощає наші гріхи, і силою Святого Духа ми можемо долати спокусу. Саме тому знання доктринального вчення є настільки важливим. Розуміння Трійці радикально змінює наш погляд на світ і характер Бога. Ми спроможні зблизька пізнавати Бога, не применшуючи його трансцендентного характеру як Творця. Боже панування над усім. Далі нам слід розглянути наслідки Божої ролі Творця. Зауважте, що всі три особи Трійці відіграють ключові ролі у створенні і підтриманні світу. Отець творить світ своїм словом, яке виконує Святий Дух. У розповіді про творіння ми бачимо, як Святий Дух ширяє над водами безформної прірви, наче голуб. Апостол Павло звертає особливу увагу на те, як Христос підтримує світ. У ньому створене все, що на небі і на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади, усе через нього і для нього створене. Він раніш усього, і все існує в ньому. Колосян 1:16-17. Фраза «все існує в ньому» приголомшлива. Він є, по суті, клеєм Всесвіту, силою, що зв'язує докупи сотворений лад. Такі вчені, як Джон Полкінгорн, відомий фізик і колишній президент Королівського коледжу в Кембриджі, а тепер англіканський священник, доводять, що Христос – це живлюща сила, яка підтримує лад у Всесвіті та дозволяє йому існувати. Поміркуйте про це в такий спосіб. Він – це інформація, логос, про який уже йшлося, що лежить в основі всіх інформаційних носіїв, таких як ДНК. Це наповнює новим смислом Боже правління, Божу владу і Боже розуміння, які безкінечні. Боже панування над усім творінням годі заперечувати. Не дивно, що Абрахам Кайпер, великий нідерландський богослов, сказав: «Годі знайти квадратного сантиметра в усьому царстві людського буття, над яким Христос, який панує над усім, не вигукнув би «Моє». І, я додав би, якщо Христос вигукує «Моє», то обов'язком християн є дивитися на все творіння і гукати «Його». Ісус – Господь над усіма аспектами життя, над тим, як ми проводимо свій вільний час, що ми читаємо, як формуємо сім'ї, як розбудовуємо свої околиці, над правом, політикою, наукою, музикою, медициною тощо. Коли ви збагнете все це, то побачите, чому я був розчарований, коли запитував серйозних віруючих про те, що таке християнство. Деякі з них кажуть, що це релігія, більшість зауважує, що це стосунки з Ісусом, і кілька заведуть мову про церкву. Хоча всі ці відповіді правдиві, вони відображають дещо спрощений погляд і лише частину значно більшої істини. Як уже згадувалося, правильна відповідь, яка випливає з Писання, полягає у тому, що християнство – це спосіб побачити все життя, кожен аспект реальності. Це світогляд. І це означає, що ми маємо від Бога два доручення. Перше – добре відоме велике доручення – робити учнів в усіх народах та хрестити їх. Матвія 28:19. І друге, не менш важливе, воно полягає у тому, щоб здійснювати вплив Божої праведності на всі аспекти життя, аби повсюди надавати їй найвищу роль, виконувати завдання, дане нам у перших розділах буття, справляти відкупительний вплив на пропащу культуру. Я називаю його культурним дорученням. Чому настільки важливо розуміти природу триєдиного Бога, який перебуває за межами часу і простору та є джерелом усього, що існує, а отже й володарем над усіма аспектами творіння? Осягнення всієї цієї безмежності, як зауважує богослов Тімоті Джордж, фундаментально змінює те, яким ми бачимо власне існування. Візьміть, наприклад, те, наскільки ми, християни, інакше сприймаємо своє життя в часі. Наше суспільство вважає, що час рухається вперед по прямій, коли годинник відлічує секунди, а календар – дні та роки. Ми ставимося до часу як до товару, який належить спожити. Частину свого життя ми вже використали, деяку частину використовуємо тепер – і на ще іншу покладаємо надії, якщо в нас є майбутнє. І коли ми робимо це, то досвідчуємо певного роду тиранію. Нижня колба піскового годинника наповнюється, а тому ми жартуємо нервово про середні літа, а згодом про золоті роки, увесь час розуміючи, що наша смертна плоть підупадає. Водночас усі чекають на діагноз лікаря. Вам залишилося жити 6 місяців, упорядкуйте свої справи і, до речі, ось номер місцевого хоспісу. І тоді секунди, години та дні дійсно починають збігати швидко. Я бачив, як люди наближаються до смерті, перебуваючи в стані глибокого відчаю. Кінець – це зазвичай час для меланхолії, а для багатьох – великої гіркоти. Я знав одного 92-річного чоловіка, який прожив цікаве, насичене життя. Утім, він сповнився ревності й гніву, коли його дорослі діти почали приділяти багато уваги не йому, а новонародженому онукові. З іншого боку, християни, яких я знав, зазвичай зустрічали смерть зі спокоєм, майже з очікуванням. Час – це один з найбільших факторів напруження в житті. Ми з ностальгією згадуємо минуле, яке живе лише в нашій пам'яті, посеред плинного, сучасного, і наші надії на майбутнє завжди залишаються хисткими. Час, якщо його міряти від одного кінця до другого, спливає до болю хутко, як каже Джордж, і є джерелом постійної тривоги. Це уявлення про лінійність часу з'явилося ще за часів давніх греків. Але значно пізніше, у 19 столітті, Фрідріх Ніцше, який проголосив Бога мертвим, розглядав час лише як те, що вже пройшло. Іншими словами, час – це зачинені двері перед усіма нашими надіями й мріями. Саме це розчарування, нездатність людства змінити минуле чи контролювати майбутнє і змога втішатися лише сучасним призвело до появи школи екзистенціалізму і західної ментальності «життя поточним моментом», яка так сильно підірвала наші моральні традиції. Але для християн такий погляд на час є хибним і повним відчаю. Ніхто не осягнув значення біблійних текстів краще, ніж святий Августин, який доводив, що сам час – це Боже творіння. Як написав Августин у своїй сповіді, «Ти випереджав усяке минуле у величі повсякчас присутньої вічності. Всі часи створив ти, та всім часам передуєш». Отже, вічність, з погляду християнських мислителів, таких як Тома Аквінський та інші, була без часового кінця і початку, без вимірів, меж і кордонів поза самим Богом. Час – це воля й творіння Боже. Тому ми можемо побачити, що час і світ створені разом і не можуть існувати окремо одне від одного. Тому, за словами Джорджа, час – це не сховище, а взаємозв'язок. Дуже важливе розрізнення. Хоча богослови із самого початку розуміли писання Августина, вчені дійшли розуміння їх істинності лише сотні років по тому. Альберт Ейнштейн оголосив, на превелике здивування світу, свою теорію відносності. Час і матерія творять континуум і залежать від швидкості руху. В книгах досліджень теорії Ейнштейна автори зауважували, що в західній філософії цю радикальну ідею поширював ще святий Августин за 1500 років до того. Августин дійшов цього здогаду не з допомогою математики, формул чи спостережень телескопа Габл, а розважаючи про доктрину боговтілення. Ми знову бачимо, як Біблія передбачила те, що згодом довела наука. Що все це може розповісти нам про життя? Як християни, ми не мусимо жити пригнічені цоканням годинника, тиранією нагальності. Цінність життя не залежить від того, де ми перебуваємо в часі, чи ми молоді, чи середнього віку, чи старі. Ми розглядаємо всю повноту життя та часу, які Бог сотворив для нас, як дар. Отже, найважливіший момент нашого життя може статися будь-коли. Можливо, основним здогадом нашого життя чи найбільшим внеском у нього стануть передсмертні слова чи юнацький досвід навчання. А можливо, це станеться в найбільш продуктивні роки. Але суть у тому, що ми не обмежені. Кожен момент життя – це дар, перед яким постає перспектива вічності, і тому те, що ми робимо тепер, має значення у вічності. Дар часу дає нам змогу приготуватися до вічних стосунків з Богом. Ось чому всі, без винятку, наші дії настільки важливі. Як ця доктрина, унікальна для християнського світогляду, впливає на нас? Чому вона має значення? як тільки ми осягнемо, що Бог триєдиний та перебуває поза часом і простором у тому, що можна лише уявити собі як вічне теперішнє, те визволення, яке Він дає нам від усіх обставин і навіть втрат часу, набуває глибокого нового значення. Ми починаємо жити цілком новим життям. Писання не дарма проголошує, що творіння буде визволене від рабства тління для свободи слави дітей Божих. Римлян 8:21.